Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O, isa na lang!
Bakit nga kayo dinawag na Pames?
Pasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Hindi natin tahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa Yubi.
Sama ka ba? Aadar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa Yubi.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602, Kasali Ka. Ngayong gabi ay muli namin ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Pag-uusapan natin ang kalagayan at ilang isyu ng UP bilang isang komunidad. Ako po si Betsy Enriquez, ang nakakasama ninyo tuwing Martes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Samahan ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas, Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines, Diliman, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts, ating DZUP 1602, ang dulang pinamagatang Demolisyon.
Wala kayong titulo sa lupaing ito. Illegal ang pagtira nyo. Isa pa, napag-utusan lang kami.
Sinong nagutos sa inyo? Ang gobyerno?
Wala na kayo ron. Dapat inalam nyo ang kinakalaban nyo bago kayo nagsitirik ng bahay rito.
Wala kayong abiso!
Nagsabi kami nung isang linggo pa. Kaya huwag na kayo magmatigas.
Noong isang linggo? Kanino? Nasaan ang kasulatan?
Ano ba naman kayo? Sa sikip ng mga eskinita sa tinitiran nyo, hindi ba kayo marunong makinig sa bulong-bulungan? Kung hindi kayo aalis, mapipilitan kaming gumamit ng...
Nang ano? Ha? Nang ano? Nang dahas?
Ayaw namin kayong saktan. Ang mga bahay lang ang pakay namin buwagin. Nandito lamang naman kami para linisin ang loting ito eh.
Sa tingin nyo ba? Walang nakatira sa mga bahay na nais nyong wasakin. Wala kayong respeto sa mga buhay ng mga taong dapat yung pinaglilingkuran. Sige na, mga kasama, tibala ng hanay!
At kayong mga berdugo, ano man ang iharap nyong kanyon at bulldozer, hindi nyo matitibag ang paninindigan namin.
Ay, sige na. Dito na nagtatapos ang negosasyon. Naghanap pa kayo ng notice eh. Kahit ano pang abiso ibigay namin sa inyo, di rin talaga kayo aalis dito.
Mga bata! Dali na! Punta na kayo sa bahay ni Kapitan! Mukhang magkakagulo na rito! Tawagin nyo rin yung iba pang mga bata dyan! O, Miko, ba kayo pang mga bata, ha?
Opo!
Kuya Miko!
Kuya Miko!
Nandito ako, Kuya!
Kuya Miko! Kuya Miko! Kuya Miko!
Nay?
Diyos ko, akala ko kung napano ka na. Kanina ka pa umuungol at sumisigaw.
Nay, ano ba naman yun? Ang sama ng panaginip ko.
Alam ko. O, eto. Uminom ka ng tubig.
Salamat po.
Ang kuya mo, siya ba yung napanaginipan mo?
Hindi ko po alam, Nay. Hindi ko na namumukaan yung mga tao sa panaginip. Basta ang naaalala ko na lang yung tagpo. Yung pakiramdam na nagkakagulo ang lahat. Gaya ng lagi kong napapanaginipan.
Anak.
Okay lang po, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Itutulog ko na lang po ulit to. Kayo rin po. Matulog na po kayo.
Sige. Kung gusto mong tumabi sa pagtulog, ayos lang naman sa akin. Magsabi ka lang.
Opo, opo. Kuya.
Oh, ang aga mo yatang nagising, Julia. Hindi ka ba nakatulog kagabi?
Nakatulog naman po, Nay. Maaga lang po talaga akong bumangon. May lakad po kasi ako ngayong araw eh.
Oh, may Sabado ngayon ha. Saan ka pupunta?
Outreach po, Nay.
Oh? Saan ang outreach ninyo? Linggo-linggo yata mayroon kayong outreach.
Eh, kulang po kasi kami sa volunteers, kaya walang karelyebo. Napakarami pa naman din komunidad sa paligid ng UP.
Simula nung pumasok ko sa UP, yan ang mga inatupag mo. Kailangan ba talaga lahat puntahan nyo?
Eh, isa po kasi yun sa mga projects ng organizations na sinalihan ko. Gusto naming maikot lahat ng community sa UP bago kami dumayo sa ibang lugar. Di ko nga po inakala na maraming communities ang bahagi ng UP. Ilang barangay din po palang sakop dito.
Oh, hindi ba't eskwelahan ng UP?
Eskwelahan nga po. Pero komunidad din po siya. May mga taga-UP po na nakatira po talaga.
Ah, ganun ba? O siya, basta huwag mong pababayaan yung pag-aaral mo, ha? Baka naman kapag tumagal-tagal eh, yan na lang ang atupagin mo.
Hindi po. Uy, mga bata! Tahimik na't makinig kay Ate Julia. Tara, tara. Ang susunod nating gagawin ay ang pinakapaborito nating bahagi ng programa.
Maglalaro po ba tayo?
Ano ka ba? Kakatapos lang natin maglaro. Ate Julia, kainan na po ba?
Oo nga po, kainan na po.
Tama, pero bago ang lahat, pumila muna tayo ng maayos para lahat tayo makakuha ng pagkain. Ayos ba yun, mga bata?
Apo!
Oh, Julia, magpahinga ka na muna. Hayaan mo muna yung iba sa pag-aasikaso ng mga bata.
Dan, ano ka ba? Okay lang ako. Walang pagod kapag napapangiti natin yung mga bata.
Gusto mo talaga ng mga ganitong gawain, no? Masayang-masaya ka kapag nasa community tayo eh.
Oo naman. Sa ganitong komunidad din kasi ako tumira noon. Kahit hanggang ngayon kaya nauunawaan ko yung mga bata. Ganyan-ganyan din ako nung bata pa ako.
Pumipila ka rin para sa pagkain?
Oo naman. Tsaka masaya talaga ako kapag may mga ganitong taong nagpupunta sa lugar namin at dumadalaw para pasayahin kami.
Malungkot bang alalahanin yun?
Hindi naman, pero ganitong oras kasi yung pinakamalungkot na bahagi ng outreach eh.
Bakit naman? Masaya nga yung volunteer sa ganitong bahagi kapag patapos na. Pahinga na kaya?
Ibig kong sabihin para sa mga bata, pagkatapos kasi nito, aalis na naman tayo.
Ah, siguro kaya nalulungkot yung isang bata sa gilid.
Ha? Teka, anong pangalan ng batang yun?
Hindi ko alam eh, pero naaalala ko tuwing kainan na, nakatabi na siya sa gilid. Hawak niya lang yung pagkain na inabot, pero hindi naman niya kinakain. Nakatambay na lang siya sa gilid hanggang matapos yung program.
Talaga ba? Teka lang, Dania. Hello! Anong pangalan mo?
Michael po.
Ah, ako si Ate Julia. Eh, mag-isa ka lang bang nagpunta dito?
Opo.
Eh, ayaw mo bang makipagkilala sa mga bata para magkaroon ka ng kasama?
Okay lang po. Mas bata yung mga nagpupunta rito, kaya nahihiya rin akong makipaglaro sa kanila.
Ay, ganun ba? Eh, may kapatid ka ba, Michael?
Opo.
Ilan kayo?
Dalawa lang po.
Ah.
Jillian po ang pangalan niya.
Oh, eh bakit hindi mo siya dinala dito?
Madalas po kasi siyang sinusumpong ng hika niya, kaya hindi ko po siya madalas na sinasama rito. Sayang nga po, masaya po yun kapag may mga bisita rin dito sa commu. Kaso, madali po yung mapagod.
Ay, ganun ba? Eh, kaya ka ba hindi pa kumakain kasi dadalhin mo sa kanya?
Oo po. Paborito po kasi niya itong spaghetti, kaya itinabi ko na po. Nagtatapo po kasi siya kasi hindi ko siya isinasama, kaya papaslubungan ko na lang.
Ah, ganun ba? Teka. Eto, eto ang isa pa. Kainin mo yung pagkain mo, ha? Ito na lang ang iuwi mo sa kanya.
Salamat po, ate.
Ay, naku, walang anuman. Sa susunod na punta namin dito, dapat kasama mo na siya, ha?
Sige po. Kailan po ba kayo ulit babalik dito, ate?
Susubukan kong dumalaw sa inyo sa susunod na buwan. Sa ibang lugar na kasi kami bibisita sa mga darating na linggo, eh.
Okay lang po. Siguradong magaling na nun si Jillian.
Eh, saan ko kayo pwedeng puntahan yan?
Sa may park po, ate. Pwede rin po sa loob ng UP. Mabilis lang man po ang lakad mula sa CP Garcia papuntang Sunken. Kaya lagi rin kami doon ni Jillian.
Sige, baka magkasalubong tayo sa susunod. Eh, doon lang naman din ako palagi.
Sa UP po ba kayo nag-aaral, ate?
Oo.
Ibig sabihin, matalino ka at saka mayaman.
Nako, hindi po kami mayaman.
Pero nakakapag-aral ka po sa UP, di po ba? Nakita ko maraming kotse sa loob ng UP.
Ah, ganun ba? Hindi naman kasi lahat ng nag-aaral sa UP may sasakyan. Hindi rin naman lahat mayaman.
Ibig sabihin, pwede rin po pala akong makapag-aral doon. Ate Julia, pauna na po ako. Baka naiinip na si Jillian, eh. Wala po siyang kalaro sa bahay.
Oh, basta, magkita na lang tayo sa susunod, ha? Ingat ka.
Opo, kwentuhan tayo ulit, ate. Salamat po.
Sige.
Oh, mukhang naaaliw ka dun sa batang yun, na.
Oo nga, may naalala kasi ako sa kanya.
Oh, huwag kang masyadong malungkot dyan, ha? Naa-attach ka na naman sa mga bata.
Eh, masama ba kung ma-attach tayo sa mga bata? Actually, mas mahirap nga para sa kanila kasi sila, naa-attach sila sa atin pero wala silang magawa kapag panahon na para magpaalam.
Eh, ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Kailangan din nating umalis. Kahit gaano man natin kagustong tulungan ang mga bata, kahit anong simpatya natin sa kanila, may mga bagay tayong hindi kayang gawin.
Alam ko naman, pero baka may pwede tayong magawa na magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa kanila. Masela ng kondisyon ng mga bata sa komunidad, lalo na sa mga komunidad na walang seguridad sa tirahan.
Julia, let's just do what we set out to do here. We're not supposed to save them from this cruel world. We're just here to make them happy, even just for a while.
Yun na nga, for a while. Panandalian lang.
Hayaan mo na.
Ay nako, ang lakas ng video ko ng kapitbahay. Nakakapag-focus ka ba dyan sa inaaral mo, Julia?
Opo, Nay.
O, siya, sige. Ikaw na yung bahalang magpatay ng ilaw dito sa ibaba, ha? At ako'y aakyat na.
Nay?
Oh.
Kanina po, sa outreach project namin sa isang community, may nakilala po kong bata. Kahawig ni Kuya. Michael ang pangalan niya.
Talaga? Julia, okay ka lang ba?
Opo, Nay. Sa totoo lang po, natutuwa po ako na nakakasama ko yung mga bata sa komunidad. Naalala ko kung paano kami nun ni Kuya Miko. Naalala ko po kung paano niya ako aalagaan sa tuwing wala kayo at kailangan magtrabaho.
Mabuti naman kung masaya ko sa ginagawa mo. Tingin ko, kung nasaan man ang kuya mo ngayon, masaya siya para sa'yo.
Sa tingin ko nga po, Nay. Pero minsan, natatakot po ako na baka hindi sapat ang ginagawa namin para sa mga bata.
Bakit naman? Aba, malaking bagay din yung ginagawa ninyo para sa mga batang yun.
Alam ko po, pero Hindi ko po maiwasang isipin yung panganib na kinasasadlakan ng mga batang yun. Yung walang kasiguruhan sa mundo. Vulnerable sila sa lahat ng masasamang taong maaaring manakit sa kanila. Kahit na napapangiti namin sila ng panandalian, wala kaming nagagawa para mabawasan man lang ang mga problemang kinakaharap nila. Nay, marami sa mga batang yun hindi nakakapag-aral. Hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Marami sa kanila nakatira sa mapanganib na komunidad, sa mga pinagtagpi-tagping bahay. Yung iba pang komunidad, may notice na ng demolisyon.
Huwag mong masyadong isipin yan. Huwag mo rin maliitin ang mga bagay na nagawa mo na. Malay mo, magbabago pa ang sitwasyon nila.
Sana po. Eh tayo naman, tumira rin tayo sa isang komunidad na itinuturing na squatter ng mga tagalabas. At malaki ang epekto ng lahat ng nangyari sa atin nun sa pagkatao ko ngayon. Ayokong maranasan ng mga batang to ang karahasan at panganib na dinanas ko noon. Ayokong mangyari sa kanilang nangyari sa kuya ko.
Anak.
Pasensya na po, Nay. Masaya ako sa kung ano man ang meron tayo ngayon. Na kahit papano, magkakasama pa rin tayo. Na nagsumikap ka, Nay, para lang makapag-aral ako at makahanap ng masisilungan natin na maituturing na bahay. Pero masakit pa rin, Nay. Lalo na kapag naaalala ko si Kuya. Nasawi siya sa gitna ng kaguluhan ng demolisyon.
Ana, kailangan natin magpatawad at alisin ang bigat sa ating puso. Huwag mo nang masyadong isipin ang nangyari noon.
Hindi, Nay. Naaalala ko pa rin, eh. Kahit anong pilit kong kalimutan, binabangungot pa rin ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan noon. Nay, walang araw na hindi ko naaalala si Kuya. At walang araw na hindi ko pinag-isipan kung sino ba dapat ang sisihin sa nangyari. Hindi ko alam kung kasalanan ba natin na hindi na lang tayo nakipag-areglo sa mga pulis. Kung tama bang ipinaglaban natin yung bahay na hindi naman sa atin.
Pasensya ka na, anak.
Sorry, Nay. Wala naman po akong ibig sabihin. Lubos-lubos ang ginawa mo para sa atin. Hindi ko lang po din maintindihan kung bakit. Nung panahong yun, para bang kasalanan natin na mahirap tayo, tinuring na para bang wala tayong karapatan.
Anak.
Tagal mo ito.
Pwede mo ba rin ba yan? Rita, ako.
Julia! Julia!
Oh, Danny. San ka papunta?
Pauwi na sana. Kamusta? Dumalaw ka na ba ulit dun sa community sa CP Garcia?
Ah, hindi pa. Ba't mo natanong?
Nako, may balita na pinapaalis na yung mga nakatira ron.
Ha? Seryoso ka ba?
Oo, narinig ko lang din eh. Oh, sige, Julia. Sasakay na ako ha. Kita tayo soon.
Sige, okay. Michael. Oh, nasaan na si Jillian?
Nasa bahay pa po. Pinabantayan yung si Naing. Grabe, ate. Tinupad mo talaga yung pangakong dadalawin mo kami, ha? Saglit ka lang ba rito?
Tignan natin. Ah, may dala pala akong mga biskuit para sa inyo at sa mga kalaro mo.
Sige po. Pupunta rin po sila rito maya-maya.
Ah, ganun ba? Kamusta naman kayo rito?
Okay naman po. Kaso si nanay at tatay laging problemado.
Bakit naman?
Mukhang paaalisin na raw kami rito kasi may iba raw na itatayo sa lupang kinalalagyan ng bahay namin. Hindi alam ng ibang mga kalaro ko yun. Pero alam ko na nanganganib na ang pagtira namin dito.
Anong balak niyong gawin?
Hindi ko po alam, Ate Julia. Sana maawa po sila sa amin kasi hindi po talaga namin alam kung saan kami pupunta kung sakali. Wala kaming pambayad ng upa sakaling paalisin kami rito. Si Jillian din. Laging hinihika at kailangan ng pambili ng gamot. Alam mo, Ate Julia, naguguluhan po ako. Gusto ko na nga pong magtrabaho para hindi na kami magkaproblema sa bahay, pero mukhang di ako papayagan ni Inay na tumigil sa pag-aaral.
Dapat naman kasi talaga nasa eskwelahan ka at nag-aaral. Hindi dapat iniisip ng tulad mo ang mga problema ng mga matatanda.
Yun din ang sabi ni Inay sa akin. Pero hindi naman po pwede yun, Ate Julia. Alam ko po ang pwedeng mangyari sa amin kapag mawalan kami ng bahay. Ayoko pong maging palaboy kami. Kahit anong trabaho ni Itay sa construction at kahit anong dami ng labada ng Inay ko, hindi pa rin kami makakapagbayad ng renta. Ano po kaya makabili ng lupa at bahay na sarili namin? Kaya natatakot po ako, Ate Julia. Mawawalan ako ng mga kalaro. Hindi ko alam kung mag-aaral pa ako. Baka nga po mawalan din kami ng pambili ng gamot ni Julian. Iwan ko po.
Ay nako, Michael. Napakaliit mo pero sobrang laki ng problemang pinapasan mo.
Di naman po, Ate Julia. Sa totoo lang po, umaasa po akong may mga tutulong sa amin na ipaglaban ang pagtira namin dito. Ang alam ko, hindi lang kami ang ganito ang problema. Marami kami, pati yung mga kaklase ko sa San Vicente na galing sa Arboretum. Alam ko, nagkakaproblema rin sila tulad sa amin.
Michael, naranasan ko ang nararanasan mo ngayon, pero noong mga panahong yun, hindi ko naiintindihan ang mga nagaganap sa paligid ko, kaya natakot lang ako. Pero hanga ako sa iyo ngayon, kasi iba ang pag-unawa mo sa sitwasyon.
Turo po kasi sa amin yun, na kapag tao ka, may karapatan ka. Kahit kaming mga bata. Alam ko rin po, Ate Julia, na kahit wala kaming sariling lupa, may karapatan po kami sa tirahan. Yun ang sinasabi ng mga matatanda. Kahit mahirap kami, may karapatan kami.
Tama ka, Michael. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, magiging katuwang ninyo ko.
Malaking bagay na nga po sa amin na dinala mo kami rito ngayon eh.
Ako walang anuman. Mas higit ang pasasalamat ko sa'yo.
Hoy, Michael! Tara na! Laro na tayo!
Oh, sila na ba yung mga kalaro mo?
Ah, opo! Naghahabulan po yata sila. Tara ate, sama ka sa amin tapos ipakikilala ko sa'yo si Jillian. Matutuwa po yun, sigurado.
Talaga? Sige, sige. Tara!
Ang dulang inyong napakinggan ay pinamagatang demolisyon. Sa panulat ni Marian Royolada at sa direksyon ni Josefina Santos. Script supervision ni Josefina Santos. Editing at sound design ni Mark Casilian. Sound supervision ni Ivy Claudio. UP naming mahal music score ni Janine Liao. Mga nagsiganap. Jeanette Trinidad bilang Julia. Lindo Lindo bilang Miko at Michael. May Almares bilang Danny. Rosana Villegas bilang Nanay. Lionel Benjamin bilang Police at Maria Rose Manalo bilang Kapitbahay. Executive Producer Maria Ivy Claudio. Creative Consultant Professor Josefina MC Santos. Production Manager Marian Royolada. Production Assistant Maria Teresa Villamon. Sound Effects Person Manuel Salas at Technical Assistant Jemima Aro. Ang mga musika at sound effects na ginamit ay mula sa YouTube Audio Library at BBC Sound Effects Library. Carl Nav's Conquering Hollywood Records para sa Karaoke Sound.
Si Superman.
Kasi malakas siya.
Oo nga no. Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan ng ating mahal.
Nagbabalik tayo dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Napakinggan natin ang dulang pinamagatang Demolisyon sa panulat ni Marian Royulada at sa direksyon ni Josefina MC Santos. Medyo mabigat sa dibdib ang laman ng ating dula ngayong gabi at mamaya sana ay maibsan yung bigat na yan sa pamamagitan ng ating panayam. Iniimbitahan ko ang ating mga tagapakinig kung may mga kwento kayo o kuro-kuro tungkol sa inyong karanasan bilang mga estudyante, guro, kawani, residente ng UP Diliman o basta't nakabisita lang dito at nasaksihan ang katangi-tanging komunidad ng UP, maaari niyong ibahagi yan sa amin sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono bilang 503-8288 o kaya pwedeng mag-text sa 0927-220-8332. Pwede ring i-post sa ating Facebook page. Hanapin lang ang DZUP at pwede ring i-tweet sa @DZUP1602. At ngayon, para mapag-usapan nating maigi ang kalagayan at mga usaping hinaharap ng UP, lalo na yung may kaugnayan sa ating dula, sa laman ng ating dula, kasama natin ngayong gabi sa ating palatuntunan si Dr. Nestor Castro, ang ating Vice Chancellor for Community Affairs dito sa UP Diliman. Bago ko po siya tanungin, ay ipakikilala ko muna siya. Si Dr. Nestor Castro ay naging chair ng Department of Anthropology dito sa UP Diliman bago itinalaga bilang ating Vice Chancellor for Community Affairs. Siya ay nagtapos ng kanyang bachelor's, master's at doctorate degree sa anthropology sa UP Diliman. Siya po ay bihasa sa cultural anthropology kabilang ang mga paksa tungkol sa ethnicidad, inter-ethnic relations, usapin ng indigenous peoples, deaf culture, at cultural heritage management. Sa kasalukuyan, siya rin ang presidente ng International Federation of Social Science Organizations at vice chair ng National Research Council of the Philippines Social Sciences Division. Nanilbihan din siya bilang associate dean ng College of Social Sciences and Philosophy, vice chair ng Anthropological Association of the Philippines at Southeast Asian representative sa International Commission for the Rights of Aboriginal People. Magandang gabi po, Vice Chancellor Castro.
Magandang gabi rin sa iyo, Ma'am Betsy.
Napakinggan natin ang ating palatuntunan. Kaya po kayo ang aming naimbitahan ay dahil ito pong isang problemang ito na hindi naman unique sa ating campus, kundi isang problema talaga sa urban areas, no? Siyang hinaharap ng inyong opisina. Pero bago po natin pag-usapan yan, maaari po bang paliwanag sa ating mga tagapakinig kung ano po ang mandato ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs? Ano ba ibig sabihin yan?
Okay. Yung Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, sa aking pagkakaunawa, ay isang opisina na katuwang ng ating Chancellor, mm-hmm, na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang komunidad dito sa Universidad ng, mm-hmm, Pilipinas sa Diliman. Mm-hmm. Kasi tulad ng nabanggit sa inyong dula kanina, mm-hmm, hindi lang ito isang akademikong unit, kundi, mm-hmm, maraming mga barangay, mm-hmm, na nasa loob ng, mm-hmm, mismong campus at pati na rin sa mga border ng ating campus. Mm-hmm. So, naninirahan sila dito. Yung iba ay konektado sa UP, yung iba hindi konektado sa UP. Mm-hmm. So, isang tungkulin niya ang pakikipag-ugnayan dito sa mga komunidad, mm-hmm, pero ang mas importante siguro ay ang pagbibigay ng serbisyo, mm-hmm, sa mga miyembro ng komunidad ng UP. Mm-hmm. Kung kaya't nasa ilalim ng aking opisina ang University Health Service,
okay,
kasi usapin ng kalusugan, nasa aking opisina ang Office of Housing,
okay,
ang Office of the Campus Architect kasi pagpaplano ng mga development sa campus. Office of Community Relations, ito nga pakipag-unayan sa mga komunidad. Campus Maintenance Office, pagtitiyak na malinis ang ating campus. At ang Task Force Solid Waste Management.
Ayun.
So lahat ng yun ay merong malaking tungkulin na may kinalaman sa serbisyo.
Ang UP Police po ba ay nasa inyo rin?
Okay. Nagre-report sa akin ang Chief Security Officer.
Okay.
Sa ngayon, walang opisina yon, kundi siya ay isang individual na tao.
Oh,
pero ang hinahangad namin ay maging isang full-blown na opisina to. At siya ang nangangasiwa sa UP Diliman Police, sa ating Special Services Brigade.
Okay.
At pati na rin yung pakikipag-ugnayan doon sa dalawang security agencies na narito sa campus.
Okay.
Sa ngayon, medyo may pagkakalat-kalat pa yun, ano? Pero importante sa hinaharap, ang nakikita naming tunguhin ay makapagtayo ng isang Public Safety and Security Office.
Ano po ba ang gagawin ng Public Safety and Security Office?
Okay, kasi sa ngayon parang ang masyadong nabibigyang halaga lamang ay yung seguridad. Pero kahit yun, marami pa tayong problema. Pero ang safety kasi napakarami, kabilang na halimbawa yung safety sa panahon ng mga sakuna. Kaya ang disaster risk response ay nakikita rin narito sa opisinang ito.
So,
tapos pati na rin yung kaligtasan ng mga pedestrians. Narito sa
traffic
management. Actually, may mong kahi na hiwalay na opisina talaga ang Transport Management Office, pero dahil magre-require to ng budget at ano, so napagkasunduan, ipagsama-sama muna sa isang safety office.
Pero meron ding ang nasa opisina din po ninyo yung paghahanda para sa mga halimbawa kalamidad, dulot ng bagyo, wag naman sanang dumating, no? Pero bagyo, lindol, o kung ano-ano pa.
Si Chancellor mismo ang pinaka-tagapangulo ng ating disaster risk management sa buong universidad.
Okay.
Pero pinaghatian ng iba't ibang vice chancellors, yung iba't ibang tungkulin na may kinalaman doon. So ako ang tagapangulo ng Disaster Risk Response Committee. So kami yung tagatugon kung kinakailangan. Kasi maintindihan naman natin na andito yung resources tulad ng kung magbagsakan ng mga punong kahoy, syempre andyan ang campus maintenance office.
Gaano ba kalaki ang UP?
Ang UP ay 493 hectares.
Hanggang saan ito umaabot?
Matatansya natin ang laki ng UP pag binanggit ko na sa loob ng UP mismo may tatlong barangay. Ibig sabihin, mas malaki pa tayo kesa sa barangay. At lampas doon sa tatlong barangay, may limang iba pa na parte ng barangay ay nasa loob ng UP. So, ang pinakamalayo nito ay sa Central Avenue, likod ng Arboretum.
Ganun kalayo.
Pagkatawid natin ng Commonwealth Avenue, so Ayala, UP Ayala Techno Hub, tapos Arboretum, tapos Central Avenue. So hanggang Visayas yun, Visayas Avenue. Tapos dito naman hanggang UP Town Center. Tapos sa kabilang panig naman hanggang dun sa Camp Karingal ay parte ng UP.
Oo nga, balita ko nga yung Station 9 ba yan?
Yes, Station 9 ng Quezon City Police.
Okay. So, balikan natin yung sinabi nyo kanina, Vice Chancellor, tungkol sa mga serbisyong binibigay ng OVCCA, no? Ano-ano po ba ito?
Okay.
Maliban sa security, no?
Okay. Ang pinaka-klaro para sa mga estudyante, dahil sila ang pinaka-malaki sa ating mga stakeholders, ay yung paggamit ng campus grounds.
Okay.
So, sa aking opisina, nagpapaalam kung maaring gamitin ng mga mag-aaral at pati na rin tagalabas ang ating campus grounds. So, halimbawa, Sunken Garden, yung Oval, at dapat nating alalahanin, hindi lang mga estudyante, kasi halimbawa, joggers tuwing linggo, ginagamit ang universidad. So, may pangangailangan na medyo ibalanse natin kasi minsan nagsasabay-sabay na gustong gumamit. So, ito lamang yung layunin ng pagpapaalam. Ano? Hindi naman pinagdadamot sa tagalabas, pero para ma-manage ng hindi nakaka-conflict ng schedule. Tapos, pagbibigay ng prioridad sa akademikong gamit, kesa okay. sa hindi akademiko.
Okay.
Pagbibigay ng prioridad sa mga mag-aaral mm-hmm. kesa sa tagalabas.
Okay.
Pero sa panahong hindi gagamitin ng mag-aaral, bukas naman sa iba.
Okay. Binabanggit niyo yung salitang tagalabas. Ibig sabihin may tagaloob, no?
Yes.
Pwede bang linawin natin sino-sino yung tagaloob?
Maganda 'yon. Nung pinag-uusapan namin ni Chancellor, sabi ko, sino nga ba ang saklaw ng komunidad?
Oo.
At dapat nating unawain na ang komunidad ng UP ay isang multi-stakeholder community. Mm-hmm. Pangunahin dito ay ang academic community. Siyempre, okay. mga guro, mga kawani, mga mag-aaral.
Okay.
Pero labas dito, narito rin ang mga barangay. Ano? Mm-hmm. So, ang bawat barangay, mayroong sanggunian ang barangay, may okay. barangay captains, mm-hmm. tapos may mga miyembro ng barangay.
Oo.
Tapos, narito rin yung mga informal settlers natin, mm-hmm. ano, mm-hmm. na walang pahintulot yung marami sa kanila mm-hmm. na naninirahan mm-hmm. sa loob ng UP at mm-hmm. sa katunayan, mas malaki na ang kanilang populasyon kesa sa populasyon ng mag-aaral.
Okay.
At narito rin yung mga iba pang mga establishments na binigyan mm-hmm. naman ng pahintulot mm-hmm. ng UP tulad mm-hmm. ng ilang government offices
oh, yes, yes,
na narito sa ating universidad.
Mm-hmm.
So, tapos tuwing mga Sabado, Linggo, pati na rin sa gabi, merong mga gumagamit ng mga tagalabas para mga manood sa UP Film Center, manood ng concert sa UP Theater, mag-jogging tuwing Linggo, magsimba, bike, etc.
Okay. So, lahat ito yung mga bumubuo ng tagaloob at tagalabas,
yes.
no?
At lahat sila kailangan nating makipag-ugnayan.
Okay, okay. Mm. Pero din yung mga binanggit po ninyo, hindi po lahat yan ay nakatira sa loob ng universidad. May mga nakatira na halimbawa mga guro,
yes.
Mga kawani at mm-hmm. kanilang mga mag-anak, no? Pero maliban sa kanila, may iba pang nakatira.
Yes.
Yung sabi nga po ninyo ay mga informal settlers.
Tama
at walang pahintulot na tumira mm-hmm. sa loob ng UP. Paano po ba nangyari
okay.
na marami tayong mga informal settlers?
Okay, magandang maintindihan natin yung kasaysayan, ano? Mm-hmm. Na lumipat ang UP rito noong 1949 galing mm-hmm. sa mm-hmm. Manila
mm-hmm.
at syempre para i-encourage mm-hmm. ang mga guro na magturo dito, merong mga binigay na mga kasunduan. Ano? So, meron unang-una yung pioneer houses
oh,
na
yes.
binigyan sila ng pondo para makapagpatayo ng kanilang mga bahay. Pero bukod sa kanila, hindi agad-agad natutugunan ng universidad yung pangangailangan ng mga bahay.
Okay.
So, pinahintulutan ng mga naunang administrasyon ang tinatawag na mga self-built units.
Okay.
Sila ay mga parte rin ng ating komunidad. Sila rin mm-hmm. ay mga guro, sila rin ay mga mm-hmm. kawani, pero dahil walang maibigay na housing facility sa kanila, pinahintulutan silang magtayo ng mga bahay nila
okay.
sa kanilang gastos
okay.
hanggat meron ng maibibigay ang universidad.
Okay.
Pero ang nangyari ay nagtagal na sila ng nagtagal at nagpasalin-salin na. So, sinali na nila sa mga anak nila, mga
kamag-anak. Oo, kaibigan.
Yung iba, yung umuupa, tapos oo. Umbalis na yung original na nagpatayo.
Okay.
Minsan, ibinenta na yung kanilang mga karapatan.
Oh.
So, dahil dito sa pagsasalin-salin na ito mula nung mga 1950s hanggang kasalukuyan, lumalayo at lumalayo na sa yung connection sa UP.
Mm-hmm.
Ngayon, about 20% na lamang ang konektado sa UP. Yung iba, naninirahan na lamang dito, pero hindi nagtatrabaho sa loob ng universidad.
Naku, babalikan ko yung tanong ng 20% na yan, ha? Magbabalik po ang UP nating mahal. Matapos lang ang ilang paalala, magbe-break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP.
Sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami! Daddy! Nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan ating mahal.
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang UP nating mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Sa ating mga tagapakinig, maaari kayong makisali sa ating usapan. Kung may mga tanong kayo o opinyon na gustong ipaabot sa programa, tawag lang po sa telepono bilang 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. Napapakinggan po ang ating palatuntunan sa ating online streaming sa www.dzup.org. Pinag-uusapan pa rin natin ang UP bilang isang komunidad. Kasama ang panauhin natin ngayong gabi, si Dr. Nestor Castro, ang ating Vice Chancellor for Community Affairs. Dr. Castro, balikan ko lang yung nabanggit nyo kanina, 20% na lamang ng entire UP community yung pinahintulutan na nakatira sa ating mga kabahayan dito.
Okay. Yung mga sa self-built units, sabihin itinayo nila at hindi universidad ang nagpatayo, yun, 20% na lang ang konektado sa UP directly man o indirectly. Pag sinasabi kong directly, ibig sabihin mga empleyado pa rin natin yan. Mm-hmm. Pero pati yung indirectly, including naglalaba para sa mga estudyante, palayo na ng palayo. Marami rito ay tirahan na lamang ng nagtatrabaho sa Quezon City Hall, nagtatrabaho sa labas ng universidad.
Wala nang connection
wala
sa UP.
Wala na talagang connection sa UP.
Yun ay 20% ng gaano karami?
Okay. Sa ngayon, wala tayong exact figures. Kasi noong 2011, nagsagawa ng census, pero ang nasaklaw lamang ay Barangay UP Campus. So, isa lang to sa 8 barangay. Pero may estimate din noong 2011 na about 75,000.
75,000
na individual. Na naninirahan sa mga ating self-built units.
At 20% lang nung 75,000 na yon. So meaning mga 15,000 lang ang talagang may connection pa sa UP.
Yes,
okay, sige. Meron tayong isang tanong mula kay Jace, isang estudyante ng broadcast. Sige nga, Jace.
Magandang gabi po, Vice Chancellor. Ang aking katanungan kasi ang paksa natin ngayon, di ba, ay tungkol sa UP bilang komunidad. Marahil isa itong positibong aspeto kapag pinag-uusapan yung identity o yung kaakuhan ng UP. Pero sa kabilang banda, ang aking naiisip lang din ay ang negatibong pag idudulot nito. Ngayon, ano po yung hakbangin ng inyong ang inyong kagawaran tungkol sa seguridad, dahil kanina na pag-usapan natin na 20% na lamang ang kaugnay, di ba, sa komunidad ng UP. Ano yung hakbangin niyo sa seguridad?
Ang hakbangin namin ay i-improve, paunlarin, pahusayin ang seguridad sa campus. Pero meron tayong mga hurdles na kailangang lampasan. Dapat alalahanin kasi na ang UP ay hindi nababakuran talaga.
Oo nga.
At gusto naman natin yun kasi gusto nating manatili bukas. Na ang UP ay bukas sa kahit sino man. Pero dahil nga bukas, andun yung mga problema. Ang malaking nare-report sa amin na mga problema ngayon ay halimbawa sa UPIS, okay, dahil kalilipat lamang nila sa may Shuster, ano, maraming naho-hold up sa lugar na yon. So, nakikita namin dito yung dagdag na security guards.
Okay.
Dagdag na mga ilaw. Medyo madilim ang ating campus.
Ay, lalo, talaga po.
Lalo
talaga
na sa gabi.
Po.
Ano, baka masyadong mahinang statement yung medyo. Ano, no. Talagang madilim. Kaya madilim nga siguro nga tayo diliman. Ano? tapos, isang importanteng tingin kong nagawa ko sa aking panunungkulan, bagamat wala pa akong isang taon ngayon, ay ang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Station 9. Kasi ito ay Quezon City Police.
Uh-oh. Uh-oh.
Dati kasi ayaw na ayaw natin papasukin ng
mga police,
police sa labas kasi nako, militarization, uh-oh, ganyan. Ano. Pero dapat may mahigpit na ugnayan, uh-oh, tayo. Tulad na lang nung na-realize ko nung umupo ako at makipag-dialogue sa kanila, yung statistics ng nangyayaring krimen sa campus, hindi pala sila napoprovidean. So, paano nila mapapag-aralan yung kabuang nangyayari sa Quezon City? Kung, at alam naman natin yung ibang mga criminal elements ay mga taga-labas. Halimbawa, dito na lang sa may MASCOM, nung merong yung nagnakaw sa kotse, ng laptop, it turns out, taga-Paranaque pa, mga ganyan.
Alam nila kasing bukas ang campus.
Yan
eh.
Nga, ano. So, mahigpit na pakikipag-ugnayan sa police, tapos meron tayong quick reaction.
Mm-hmm.
Si Chancellor, ang kanyang pananaw ay dapat gawin nating masigla ang UP. Merong mga aktibidad kahit sa gabi,
okay,
tulad ng mga performances.
Uh-oh.
Therefore, magre-require to ng ilaw, liwanag.
Mm-hmm.
Na ang interest niya, yung kung marami ring tao, maraming makakapagbantay.
Okay.
Hindi yung mangilan-ngilan lamang.
Uh-huh.
So, ito namang recently nakita natin sa ating mga security agencies. Halimbawa, yung isang security agency natin, yung Northcom, meron silang mobile na mobile car, na patrol car na mas maganda pa kaysa sa atin mismo sa UP. So, agad itong nakakatugon.
Okay.
Dahil meron tayong apat na security units, UP Diliman Police, SSB at dalawang security agency.
Oo nga, ang dami.
Sa nakaraan, walang koordinasyon yan. Magkakaibang radio frequencies. Sa ngayon, ito ay wino-work out namin na hindi, na kinakailangan meron kayong sharing ng frequency.
Mm-hmm.
At ang pagtugon ay integrated, hindi kanya-kanya.
Vice Chancellor, ang isang concern na naririnig ko ay yung dumaraming commercial establishments dito sa loob ng campus, no? Ano po masabi niyo tungkol dito?
Okay. Unfortunately, yung pagtugon sa mga commercial establishments, pinaghahatian namin ng dalawang opisina.
Okay.
Yung business concessions office ay wala sa aking pamamahala.
Okay.
Ito ay nakapailalim sa Office of the Vice Chancellor for Administration.
Okay.
Pero meron namang ilan na may kaugnayan sa akin. Mm-hmm. Ano? Yung lalong-lalo na pag ang pinag-uusapan natin, yung mga nasa bahayan, area housing yan, pero kino-convert din nila sa commercial purposes.
Nga.
So, dapat yung Office of Housing na nakapailalim sa akin ang tumutugon dyan.
Uh-huh.
Sa ngayon, tingin ko ang nangyayari dahil sa merong gap sa pagitan ng hatian ng dalawang opisina, merong gray area, doon nasasamantala ng ilang elemento yung hindi nagpapaalam sa ibang grupo. Halimbawa, merong mga magtitinda halimbawa sa pagitan ng dalawang building. Kanino ba yan nakapailalim?
Oo nga.
Ano? So, ang sinasabi ko nga kay Chancellor sana ay ma-thresh out natin itong mga ganitong kaibahan. Isa sa mga mungkahi ko, dahil ang aking opisina ay para sa serbisyo, yung mga maliliit na maninda dapat saklaw ng aking opisina. At hindi sila patawa ng mga patakaran na para sa mga malalaking maninda.
Oh, okay.
So, ito yung isang innovation na aming gagawin.
Meron ba itong implikasyon sa ating seguridad?
Meron. Kasi kung kahit nung nakipag-dialogo kami sa mga samahan ng maninda, nasabi nila, eh hindi naman lahat ng nagtitinda rito miyembro ng aming samahan.
Ah.
So, paano nyo rin ba tutugunan ang mga bagay na yun? Ano? Kami naman, ang
paningin ko naman, dapat socially inclusive tayo. Yung wala tayong pinipiling, isang samahan lang. Pero dapat sumusunod pa rin sa patakaran. Sa pakikipagtulungan sa kanila, baka maari tayo mag-device ng mga patakaran na maaring makatulong sa kanila. Halimbawa, yung iba kasing manininda talagang, bawa, nagtitinda ng lumpia, tapos matanda na, eh, yung ba tatabuyin mo?
Baka
mas mabuti sa halip na tabuyin ay turuan, ano ang mas ligtas na pamamaraan ng pagluluto, tapos paano sila maging sila, nakakapag-report kung meron silang mga nakikita na hindi naman taga-universidad na kahinahinala.
Eh yun namang mga commercial establishments na malalaki, kaya ng Ayala Techno Hub, tsaka ng UP Town Center, no? Ano kaya ang epekto nito sa ating komunidad?
Yung UP Town Center at Ayala Techno Hub ang nagbigay ng pahintulot dito ay ang UP System. Pero syempre, ngayon umuupo rin ako sa isang monitoring committee para matignan ang compliance ng mga kumpanyang ito sa kontrata sa UP. Nakikita ko merong positibo at negatibo.
Okay.
Positibo, dati kailangan mo pang dumayo sa malayo para maghanap ng makakainan. Tapos iba-iba naman ang ating stakeholders. Meron namang talagang tulad nung nabanggit sa kanina, no? Sa dula natin, merong mga maralita. So yung kakainan nila, yung mga simple lamang. Pero meron din namang iba na nakaka-afford at naghahanap ng mga alternatibong makakainan, mapapasyalan. So, tinitignan ko na welcome yon. Ganun pa man, dapat tignan na parte yon ng komunidad. Hindi yung parang the other, ganyan, dyan sa kabilang bako.
Tandayo.
Yun ngang UP Town Center, makikita mo, karamihan, mga taga-Ateneo, taga-Miriaman na andun. At maging sila, ayaw nilang tawaging UP Town Center. Sabi nila, Uptown Center.
Ngayon din ang nadidinig ko. Nabanggit rin lang yung Dulano. Gusto kong balikan yung issue ng informal settlers dito sa loob ng ating campus. Ano po ba ang ginagawa natin para i-manage itong sitwasyong ito?
Okay. Dinatnan ko na ang patakaran ng nakaraang administrasyon. At kami, pinagpapatuloy na lamang ito. Hanggang mapag-aralan pa namin ng mabuti at makahanap ng mas magandang solusyon. Ang nakaraang patakaran nung panahon pa ni Chancellor Saloma ay ang patakaran ng containment.
Okay.
Ibig sabihin, kung sila ay dati nang naninirahan dyan, hindi sila patatalsikin, paalisan, pero pipigilan ang mga bagong papasok nang walang pahintulot. So merong sa ilalim ng UP Diliman Police, merong Task Force Squatting, Community and Housing Utilities na ang tungkulin, nagroronda sila sa mga komunidad at kapag may nakita silang mga istruktura na bagong tayo lang, as in overnight lang, ito ay kanilang pinagsasabihan na magbaklas. At kung hindi magbabaklas, babaklasin. So, ito ay mangilan-ngilan lamang. Unfortunately, dahil sa laki ng 493 hectares natin, hindi sapat ang isang task force.
Okay.
So, pag pumunta sila sa arboretum, hindi nila namomonitor do sa daang tubo, ganyan. Okay. So, ang daming parang kabuti na dumadami.
Sa madaling salita, dumadami pa rin.
Oo.
Nadadagdagan.
At may nakikita kaming batas na nangyayari. Tuwing lumalapit ang eleksyon, mas dumadami.
Dumadami lalo.
Oo. Kasi nangangako ang ilang mga opisyalis na kayo ay pwedeng manirahan dito.
Pero pagkatapos ng eleksyon, kumukonti ba? O hindi na?
Hindi na.
Hindi na. Yun. Is, habang tumatagal ang panahon, dumadami ng dumadami.
Ngayon, dahil naman sa ang laki rin ng pangangailangan ng housing ng ating mga kawani.
Oo nga.
300 ang backlog ng ating mga aplikante.
Okay.
So, sa aming pananaw, since ito ay isang akademikong komunidad, yun ang dapat bigyan ng prioridad. Mga proyekto ngayon ng bagong housing units na isasagawa. Ngayon, yung mga informal settlers, ang makatarungang paraan pa rin ay kung meron na tayong mahahanap na mapapaglipatan, saka lamang natin sila papakiusapang umalis. Pero hanggat wala,
dito pa muna sila.
Oo, talagang mahirap masalimuot itong problemang ito. Pinag-uusapan nga namin lagi dito ng mga kapwa ko fakultad. Sabi nung isa kong kasama, paano ba natin ito malulutas? Sabi ko, hindi naman malulutas ito talaga hanggang hindi nalulutas yung karukhaan sa ating bansa. No? Mm-hmm. Vice Chancellor, baka may last words ka bago tayo magpaalam kasi malapit na yung matapos ang ating palatuntunan.
Okay. Una muna, maraming salamat at naanyayahan niyo ako. Siguro isang oportunidad dito para malaman ng publiko ano ang maaring maitulong ng aking opisina. So kung meron silang mga ilang suliranin o kahit na mga reklamo, sa katunayan, ang dami kong natatanggap na reklamo, medyo nagiging matatag na rin ang loob ko. Bukas ang aming opisina.
Saan ka namin hahanapin?
Office of the Vice Chancellor for Community Affairs ay nag-opsina sa basement ng Quezon Hall.
Okay.
Pero maaari rin silang mag-email sa akin. Ibigay ko ang aking email address.
Ayan, isulat nyo na.
So, dr.nestor.castro@gmail.com. Okay? So, madaling tandaan yun. Maaari rin silang tumawag sa aming opisina at makipag-appointment kung may panahon sila para idulog ang kanilang mga hinaing, pati na rin magmungkahi. Ano? Lalong-lalo na sa mga napansin ko, yung ating mga alumni, sila ay isang malakas na grupo ng stakeholders at marami silang nakikitang mungkahi paano. Ito ay very much welcome.
Wow, very much welcome daw po tayo. Thank you very much, Vice Chancellor Nestor Castro. Mukhang dadagsa ang mga tao sa inyo simula sa pagkatapos ng Holy Week, no? Okay, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito ng ating palatuntunang UP nating mahal, Vice Chancellor Nestor Castro. Abangan po sa susunod na Martes dito sa ating palatuntunan, pag-uusapan natin mga pag-aaral at programa ng UP pagdating sa larangan ng Marine Science and Biology. Ito pong muli si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa ating palatuntunang UP nating mahal. Susunod na po ang Tropang Radyo.
Oh, UP, UP, UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit niya kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba?
Pinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Kapitbisin, itatanghal ang dasayan at tangan.
Kanina niya po yung inaaray.